Takk fyrir að fara með. Og samband við útgjald af fólkapensjónunni í júli 2015 hefur fólkapensjónistarnir fengið eina hækkaða viðbót útgáfna. Uppmátinn til fólkapensjón er svo stakt per 1. júli 2015, 60,5 miljónir í grunduppmát og 16,3 miljónir í viðbót, samlað 24,8 miljónir. Brótingin í var gjörður byrjan í 2016 hefur grundar upphættin lakkaði og samhaldsfasti hakkaði mestu æsinn að minni hætting í viðbótni og yfir gyrir fólkapensjónistum við lóðar í inntök og en styrk. Útgjaldið til fólkapensjónuna per 1. júli 2016 var svo stakt afurgafið 30 miljónir í grundar upphætt og 17,9 miljónir í viðbót, samlað 40,9 miljónir. Utgjaldet per 1. januar 2016 er av Sintur Hakkrun, 32,6 miljoner i grunda upptatt og 16,5 miljoner i vidbåtene samlet 41,1 miljoner. Taxi er upplyst at utgjaldet til samhalsfasta per 1. juli 2015 var av 22,3 miljoner. Utgjaldet økte til 92,9 miljoner per 1. juli 2016 og begynner av 2016 var utgjaldet på 31,7 miljoner. Tax upplyser at mörlager er ikke fyrir að gjøre utgjaldi upp um mun til tjón og staka pensjonistar. Mörlager er ikke verið fyrir að fyrir að til vera nærri fragrang om gussu fólkapensjónin er utgjaldum dalt upp að strakkar og gifta pensjonistar og hér snir tjímun tujarskarinnum skot verið til upp að hesin parstin av spurningin og við settur fram skrivilja. Og tjón gongs er sett at innar ekki að kom innan spurning nummer 2, tætjandi, næst umfæng. Takk fyrir.